ako gumawa ng pagsasaliksik kung ilang porsyento na ang nasa talaan na mag-asawang hiwalay at naghihiwalay dito sa ating bansa. Subalit hindi man natin ito daanin sa pagsasaliksik, ay makikita natin sa ating sambayanan na napakarami ng mag-asawang hindi nagkakasundo at naghihiwalay. Kung magtatanong ka sa taong malapit sa iyo, kung mayroon siyang alam na mag-asawang naghihiwalay, ay natitiyak ko na may masasabi siya na mayroon nga siyang alam. At kung tatanungin natin ang mga namumuno sa simbahan, ako ay naniniwala na mayroon siyang kinakaharap na suliranin ng mga miyembro na tulad nito. Ito ang dahilan kung bakit maraming simbahan ngayon ang patuloy na pinalalago ang kanilang gawain tungkol sa maayos na pamilya at pagsasamahan ng mag-asawa. Maging ang gobyerno at mga pribadong organisasyon ay gumagawa ng mga pamamaraan upang palakasin ang pamilya, sapagkat aminin man natin o hindi, ang maayos na pamilya ang pinakamatibay na sandigan ng pamayanan. Ano ang pananaw ni Pablo tungkol dito? Sa 1 Korinto, Kabanatang 7, unang talata hanggang 24 ay naitala na hindi sang-ayon si Pablo sa paghihiwalay. Wika pa niya sa talatang 10 na ito ay utos ng Panginoon, subalit tanggap din ni Pablo na maging noong kanyang kapanahunan ay mayroon ng mga hiwalayang nangyayari. Patuloy po nating saliksikin ang payo ni Pablo tungkol sa usaping ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Pere dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 1 Korinto, 7 Kabanata. Sa ngayon, napakagandang pag-aralan po natin ang Kabanatang 7, talatang 1 hanggang 24. Ang 7 Kabanata ay tungkol sa pag-aasawa. Sa ganitong paksama, pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga bagay sa buhay ng mag-asawa. Nais kong pag-usapan po natin ang mga bagay na ito na merong marangal na pananaw at sumasang-ayon sa mga paniniwala ni Apostol Pablo. Sa Kabanatang 6, si Apostol Pablo ay nagbigay payo tungkol sa maayos at wastong paggamit ng ating pisikal na katawan. Kanyang sinabi ng ating pisikal na katawan ay nararapat lamang na magamit para sa ikalulwalhati ng ating Diyos, sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ang 1 Korinto, Kabanatang 7 ay tugon ni Apostol Pablo sa sulat sa kanya ng mga taga-Korinto. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. Kapansin-pansin na sadyang sumulat kay Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa buhay ng pag-aasawa. Dito sa kanyang sulat ay lantaran niyang tinugon ang lahat ng kanilang katanungan. Bago po natin talakayin ang mga payo ni Apostol Pablo, dapat lamang na isaalang-alang ang dalawang bagay o katanungan. Una, si Apostol Pablo ba'y nagkaasawa? Kung si Apostol Pablo ay hindi nagkaasawa, ang kanyang mga payo ay pawang pananaw lamang at hindi nakabatay sa karanasan. Subalit hindi ginawa ni Apostol Pablo ang bagay na iyon. Ang kanyang mga payo ay laging hango sa kanyang mga karanasan. Hindi karapatan ng Diyos ang gumamit ng isang tao na walang nalalaman sa bagay na nais niya na bigyang pansin. Inakala ng marami na si Apostol Pablo ay hindi nag-asawa. Ito ay kanilang ibinabatay sa sinabi ni Apostol Pablo na nagsasabi ng ganito, "Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga babaeng balo. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko." Ipagpalagay na po natin na si Apostol Pablo ay hindi nag-asawa. Ngunit sa talatang ito, hindi po natin maialis ang posibilidad na si Apostol Pablo ay isang balo. Napakahirap magkaroon ng ganap na paniniwala na si Apostol Pablo ay walang asawa dahil sa kanyang nakaraan. Si Apostol Pablo ay dating kasapi ng Sanhedrin. At bilang kasapi ng Sanhedrin, inaasahan na siya ay merong asawa, sapagkat yaon ay kinakailangan bilang kasapi ng Sanhedrin. Ang mga kaalamang ito ay nakatulong sa aking paniniwala na si Apostol Pablo ay nagkaroon ng asawa. Marahil ay hindi magbibigay si Apostol Pablo ng mga pagpapayo sa mga bagay na hindi niya naranasan. Pangalawang bagay na dapat po nating isaalang-alang ay ang kaalaman kung ano ang lungsod ng Korinto noon. Napakahalaga na malaman natin ang kalagayan ng Korinto sa panahon ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang talata na ganito ang sinasabi. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Doon sa Korinto, bahagi ng kanilang kultura sa templo ni Aphroditos. Sa loob ng templong ito ay may 1,000 babae ang nag-aalay ng kanilang katawan. Sa loob ng templo ni Aphroditos, maari silang uminom, kumain at makipagtalik sa mga babaeng naroon. Ang pakikipagtalik sa mga babaeng naroon sa loob ng templo ay bahagi ng kanilang pagsamba. Ang imoralidad ay tinatakpan ng mga relihiyong gawain. Sa panahong yaon, ang mga asawang babae ay tinuturing na katulong lamang sa bahay. Pangkaraniwan na lamang ang 3 babae sa buhay ng isang lalaki. Kinakailangang may tagapagluto, tagapaglinis ng bahay, at tagapaglaba. Ang 3 bagay na ito ay pangunahing gawain ng mga asawang babae. Ang pakikipagtalik ay 2 bagay lamang na tungkulin ng mga asawang babae, sapagkat ang mga babaihan ay naroon sa templo ni Aphroditos para sa pananambahang ginagawa sa pamamagitan ng pagtatalik. Kaibigan, maniwala man kayo't hindi, ang mga bagay na ito ay tunay na nangyayari sa panahon ni Apostol Pablo doon sa lungsod ng Korinto. Sinikap ni Apostol Pablo na muling maitaas ang pagiging sagrado ng pag-aasawa. Sa kabila ng kawalang dangal na kalagayan, sinabi niya sa mga mananampalataya sa Korinto na sila'y dapat umayon sa takbo ng buhay doon. Ang lalaki o babae ay nararapat lamang na magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Nakita rin ni Apostol Pablo ang napakababang pagtingin sa mga kababaihan. Kaya sinikap niya na maitaas ang dangal ng mga kababaihan na dapat ay talagang para sa kanila. Sinabi ni Pablo sa aklat ng Efeso, 5, talatang 22 ang ganito, "Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon." Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang asawang babae ay nararapat lamang na maging bahagi sa buhay ng kanyang asawang lalaki. Ito'y hindi lamang sa gawain ng pagtatalik, kundi sa lahat ng bagay sa buhay ng lalaki, sa pag-iisip, sa espiritual, emosyonal, at pisikal na kalagayan ng buhay. Mula sa pagiging alipin, itinaas ni Apostol Pablo ang mga kababaihan sa pagiging kasama at kabahagi sa buhay ng mga lalaki. Alamin naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikatlo at ikaapat na talata. Ganito po ang kanyang sinabi, dapat tupdin ang lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, gayon din ang babae, sapagat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Nais na bigyang diin ni Apostol Pablo na ang pagmamahalan at pagtatalik ay dapat na maganap sa loob ng tahanan lamang, hindi sa templo ni Aproditos. Ang pangunahing dahilan sa pag-aasawa ay ang pag-ibig at pagmamahalan. Sa banal na kasulatan, marami ang naging mabuting halimbawa sa tunay na pagmamahalan. Tulad halimbawa nito ay ang kasaysayan ni Adan at ni Eva, si Jacob at si Rachel, si Boaz at si Ruth, si David at si Abigail at marami pang iba. Sa ikalima at ikaanim na talata ay ipinagpatuloy po ni Apostol Pablo ang kanyang pagpapayo para sa tamang gabay ng pag-aasawa. Sinabi niya, huwag kayong magkakait sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Pagkatapos, magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpipigil. Ang sinabi ko'y hindi utos kundi pangunawa sa inyong kalagayan. Nilinaw ni Apostol Pablo na ang kanyang sinabi ay hindi utos, kundi isang gabay na dapat sundin upang si Satanas ay hindi magkaroon ng puwang sa kanyang panunukso at kanyang ipinagdiinan na hindi dapat pabayaan ng mag-asawa ang pangangailangan ng isa't isa. Sapagkat kapag napabayaan ng mag-asawa ang isa't isa, doon nagkakaroon ng puwang ang Diablo na wasakin ang pagsasama ng mag-asawa. Idinagdag pa ni Apostol Pablo sa ikapitong talata ang ganito, ibig ko sana kayong lahat ay tumulad sa akin, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang bawat isa, at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Sa mga panahong yaon, si Apostol Pablo ay walang asawa. Hindi na niya ninanais pang muli na magkaroon ng asawa. Sa lahat ng kanyang paglalakbay, siya ay nag-iisa. Napakaraming tinawag ang Panginoon na naglilingkod na walang asawa. Sila'y nagtiis ng ganoong pagpapakasakit para sa Panginoon. Ang ilan ay sa loob ng maraming taon at ang iba naman ay panghabang buhay. Sinabi rin ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, Kabanatang 19, talatang 12 ang ganito, sapagkat may mga iyuno ko na ipinanganak na gayon mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, at may mga iyuno ko na ginagawang iyuno ko ang mga tao, at mga iyuno ko na ginagawang iyuno ko ang kanilang sarili, alang-alang sa kaharian ng langit. Ayon kay Apostol Pablo, ayos lang ang ganoong kalagayan. Ang bawat isa ay binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang kaloob. Sa ikapito at ikawalong talata ay ibinaling ni Apostol Pablo ang kanyang pansin sa mga walang asawa at balo. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga babaeng balo. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. Ngunit kung hindi sila makapagpipigil sa sarili, mag-asawa sila. Mas mabuti ang mag-asawa kaysa magkasala. Sinabi ni Apostol Pablo na mabuti ang manatiling walang asawa sapagkat mas maraming panahon ang mailalaan nila para sa paglilingkod sa Diyos. Subalit kapag ang ganitong kalagayan ay magiging sanhi ng pagkakasala, hindi kayang pigilin ang sarili. Iminungungkahi ni Apostol Pablo na mas mabuti ang magkaroon ng asawa kaysa manatiling walang asawa ngunit nagkakasala. Dito sa una hanggang ikasyam na talata, sa ikapitong kabanata sa unang aklat ng Kronika, si Apostol Pablo ay nagbigay ng mungkahi na magsisilbing gabay sa buhay ng mananampalataya. Subalit sa ika-10 hanggang 24 na talata, si Apostol Pablo'y nagbigay ng utos na mula sa Panginoon. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa mga talatang ito. Sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon. Hindi ako, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa asawa at huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ito ay isang utos na ang asawang babae ay hindi dapat humiwalay sa kanyang asawa. At sa kabilang panig, ang lalaki ay hindi dapat humiwalay sa kanyang asawa. Kung talagang hindi maiwasan ang paghihiwalay ng mag-asawa, sila'y maaring maghiwalay, subalit kailangang sila ay manatiling huwag mag-asawa. Maliban sa ganoong pangyayari, si Apostol Pablo ay nakaharap pa ng ibang suliranin sa loob ng iglesia sa Corinto. May mga mananampalataya sa Corinto na ang kanilang asawa ay hindi mananampalataya. Ano kaya ang dapat na gawin ng isang mananampalataya kung ganoon ang kanyang kalagayan sa buhay? Si Apostol Pablo ay nagbigay ng panuntunan sa bagay na ito. Basahin po natin ang mga talatang 12 hanggang 14. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko, hindi ng Panginoon. Kung ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hihiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makikipaghiwalay, sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, hindi malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak, ngunit ang totoo'y marapat sila sa Diyos. Sa mga talatang ito, ang nais sabihin ni Apostol Pablo ay huwag gamiting dahilan ang pagiging di mananampalataya ng asawa upang humiwalay sa kanya. Bagkos, sinabi ni Apostol Pablo na ikaw na asawang may pananampalataya ay maaring maging kasangkapan sa ikaliligtas ng iyong asawa o ng buong pamilya. Napakagandang gamitin ng ganoong kalagayan upang ikaw na asawang mananampalataya ay maging kasangkapan para sa kaligtasan ng iyong asawa at gayon din ng iyong pamilya. Subalit sa talatang 15, sinabi ni Apostol Pablo, kung ibig humiwalay ng asawang hindi sumasampalataya, bayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong pangyayari, ang lalaki o babaeng sumasampalataya ay malaya na sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa payapang pamumuhay. Marahil sa sinabing ito ni Apostol Pablo, maitatanong ninyo anong uri ng kalayaan ang maidudulot ng ganoong paghihiwalay. Ito ba ay kalayaan upang makapag-asawa ng iba? Sa aking pananaw, hindi dapat na magkaroon ng iisang alituntunin sa bagay na ito, sapagkat napakalaki ng posibilidad na ito ay maabuso ng sinuman na nasa ganoong kalagayan. Mananampalataya man o hindi, maliban doon, marahil ay gagamitin ang bahagi ng banal na kasulatan na maging bataya ng kanilang paghihiwalay. Ang nais ko lamang sabihin, ang bawat kalagayan ay dapat nalapatan ng naaangkop na tuntunin at hindi ng iisang alituntunin lamang. Ganun pa man, hindi ganito ang talagang naisin ni Apostol Pablo para sa bawat pamilya. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 16, ang posibilidad ng isang mananampalatayang asawa ay maaring maging kasangkapan sa ikaliligtas ng kanyang kabyak sa buhay. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, anong malay ninyo, mga babae, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ng iyong asawa? At kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? Para sa akin, ito ang nararapat na maging mithiin at panalangin na isang mananampalatayang asawa para sa kanyang asawa na hindi pa sumasampalataya sa Panginoon. Meron akong ilang kakilalang babae na ang kanilang asawa ay hindi mananampalataya. Subalit sa ganoong kalagayan, sila ay hindi sumuko. Bagkos sinikap nilang mailapit sa Panginoon ang kanilang asawa. Maging sa mga kalalakihan na nasa ganitong kalagayan, sikapin ninyong mailapit sa Panginoon ang inyong asawa. Hindi kinakailangan na baguhin ang inyong kalagayan sa buhay upang kayo ay makapaglingkod sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 17 ng 17 kabanata sa aklat ng unang Korinto ang ganito, mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Ipinapayo ni Apostol Pablo na ang sinumang tinawag ng Diyos ay kinakailangang manatili sa kanyang kalagayan. Huwag hihiwalay sa kanyang asawa na hindi pa mananampalataya. Nakakalungkot isipin, may mga tagapayo na binabaluktot ang pananaw ni Apostol Pablo sa bagay na ito. Meron akong isang nakilalang babaeng hiwalay sa unang asawa. Subalit noong siya ay sumama na sa kanyang pangalawang asawa, silang dalaway nakakilala sa Panginoon. Siya ay laging binabagabag ng kanyang isipan sa kanyang kalagayan. Kaya ang kanyang ginawa ay lumapit siya sa isang tao upang humingi ng pagpapayo. Siya ay pinayuhan na bumalik sa kanyang unang asawa na walang ginawa sa buhay kundi ang maglasing. Ang payong ito ay hango daw sa mga payo ni Apostol Pablo. Mali ang payong iyon ay pangbabaluktot sa pananaw ni Apostol Pablo. Alam ninyo kung ano ang kinahantungan ng babaeng iyon na sumunod sa ganoong pagpapayo? Siya po ay natagpuan sa loob ng pagamutan ng mga baliw. Napakahalaga na unawain po natin ng maigi ang payong ito ni Apostol Pablo. Sa mga susunod na talata, makikita po natin na mas pinalawak ni Apostol Pablo ang paggamit ng ganitong pananaw. Basahin po natin sa talatang 18-20 na ganito ang sinabi. Kung ang isang tao'y tuli nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagiging tuli. At kung hindi naman, huwag na siyang patuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi tuli. Ang mahalagay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Sa kapanahunan ni Apostol Pablo, para sa mga Hudyo, ang pagpapatuli ay napakahalagang tanda ng tipan ng tao sa Diyos. At ang ganitong gawain ay naging bahagi na ng kanilang kultura. Subalit, dito sa mga talatang binasa natin, sinabi ni Apostol Pablo sa mga hintil na hindi kailangang magpatuli ang isang lalaki upang masabi na siya ay ganap na sumusunod sa Panginoon. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa kultura o kaugalian ng tao. Nais lamang ipabatid ni Apostol Pablo na anumang kalagayan mo sa buhay, noong tanggapin mo ang Panginoong Hesus, ay baguhin ang mga dapat baguhin ayon sa kanyang kalooban. Marami akong kaibigan na mga mangangalakal na nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. At nang sila'y tumagal na sa pagiging mananampalataya, lumapit sila sa akin, sinasabing iiwan na nila ang kanilang kalakal upang magkaroon ng panahon para sa mga gawain sa iglesia. At ang aking tugon sa kanila, mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo ay matagumpay sa inyong pangangalakal, maaring kayo'y pinagkalooban ng talento upang kayo'y makapaglingkod sa kanya sa ganyang kalagayan ng buhay. Marahil, kayo ay inihanda ng Diyos sa ganoong uri ng paglilingkod sa kanya. Napakabuti ng kanilang adhikain para sa Panginoon. Subalit, mas higit na mabuti ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa pag-aalay ng sarili para sa gawain. Hayaan natin na ang Diyos ang magpatakbo ng ating buhay. Hindi na kailangang baguhin ang ating kalagayan sa buhay upang masabi na tayo'y lubusang naglilingkod sa Diyos. ang tunay at tapat na paglilingkod ay ang pagsunod na merong katapatan sa Kanya. Kung sinabi ng Diyos na kailangan nating iwan ang ating kalakal, tayo ay dapat na sumunod. Subalit kapag hindi iniutos at sinabi ng Diyos, wala tayong karapatan na maguhin ang ganong kalagayan, sapagkat ang Diyos ay may mas mainam na panukala para sa atin. Sapagkat pinangunahan natin ang plano ng Diyos, tayo ay nagkakasala sa hindi pagsunod sa Kanyang kalooban. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 21 at 22. Ikaw ba'y alipin ng tawagin ng Diyos? Huwag mong intindihin iyon. Ngunit kung may pagkakataon kang lumaya, samantalahin mo. Ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayun din naman, ang taong malaya noong siya ay tawagin ni Kristo ay nagiging alipin ni Kristo. Sa panahon ni Apostol Pablo, may mga taong tinatawag na malaya at di malaya o kaya'y mga alipin. Ang sinabi niyang ito ay hindi salungat sa mga nauna niyang ipinahayag. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay isang alipin noong tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay, samantalahin mong ikaw ay maging malaya sa Panginoon. Maari mong mapaglingkuran ang Diyos sa kabila ng iyong pagiging alipin. Kung ikaw naman ay malaya, sikapin mong maging alipin ni Kristo. Lahat ng gawain ng totoong mananampalataya ay dapat na nakatuon lamang sa Diyos. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 23 ganito, binili kayo ng Diyos sa malaking halaga, huwag kayong paalipin sa tao. Tayo'y tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo na ating Panginoon. Kaya hindi na tayo paalipin kaninuman. Ikaw ay maaring manatiling alipin, subalit ito'y hindi dahil sa isang tao kundi alang-alang sa Panginoon. Simula noong araw na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo ay naging alipin niya. Alipin na hindi para sa kahirapan, kundi alipin na para sa buhay. Alipin na ang ibig sabihin ay siya na ang maghahari sa ating buhay. Subalit ito'y hindi nangangahulugan na tayo'y magbabago sa pisikal na kalagayan. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 24 ang ganito, mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay, nang kayo'y tawagin ng Diyos, manatili kayo roong kasama niya. Ito ay napakahalaga na isaalang-alang na kapag ang isang tao ay nakatagpo ng katotohanan mula sa Diyos, anuman ang kanyang kalagayan, saan man ang kanyang kinaroroonan, siya'y manatili doon na may kalayaan sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Kaibigan, sa lahat ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang ito, mula sa una hanggang 24 ng ikapitong kabanata sa aklat ng unang Korinto, iisa lamang ang kanyang nais na sabihin sa atin, ang kalooban lamang ng Diyos ang dapat na mangyari at masunod sa buhay natin. Ikaw man ay may asawa o wala, malaya man o alipin, Diyos ang dapat na mauna at maghari sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, ngayon po kami po nagpapasalamat sa iyo sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng liwanag, mga panuntunan ng buhay na dapat gawin at sundin ng bawat isa sa iyong mga anak. Salamat Panginoong Diyos sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan upang sa gayon Panginoong Diyos maliwanagan ang aming mga pag-iisip sa mga katotohanang nasusulat sa iyong mga salita. Panginoon, mangusap ka po sa bawat isa sa kanila na kung meron man sa kanila, Panginoon Diyos, ang nabubuhay na hiwalay sa iyong kalooban, ituwid mo po ang kanilang kaisipan, ituwid mo po ang kanilang landas. Gayon din sa buhay ng mag-asawa na hindi nagkakaunawaan, na nabubuhay sa kasalanan, Panginoong Diyos, dalangin ko, mangusap ka sa kanila, Panginoon, upang magkaroon ng pagkakasundo. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang aming bansa sa oras na ito. Itinataas ko sa iyo, mula sa aming Pangulo, hanggang sa pinakamababa na naglilingkod sa pamahalaan. Sana, Panginoon Diyos, ay magkaroon sila ng matuwid at kalugod-lugod at katapatan na paglilingkod. Kami po'y umaasa sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.